Bedroom Story เรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนล้วนแล้วแต่เคยเจอนะครับแล้วก็เคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกันนะครับก็คือในเรื่องของการที่เราเนี่ยเจอผู้คนที่เราเรียกเขาว่าท็อกซิกนะครับคำว่าท็อกซิกก็คือเป็นการที่เราเจอผู้คนที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกมีความรู้สึกทางด้านลบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำให้เรารู้สึกแย่ทำให้เรารู้สึกเสียใจทำให้เรารู้สึกโกรธรู้สึกไม่ดีนะครับเราก็เจอเหมือนกันนะครับแล้วก็ความรู้สึกเหล่านั้นมันทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันของเราได้อย่างมีความสุขเราก็จะรู้สึกแบบเครียดตลอดเวลาวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์เหตุการณ์แล้วก็อยากจะมาแชร์วิธีนะครับที่จะทำยังไงให้เราสามารถ move on จากความทรงจำที่มันแย่ๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตของเราได้อย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลืมเรื่องเหล่านั้นไปเหตุการณ์อะไรที่ผมได้พบเจอแล้วก็วิธีอะไรที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะ move on จากมันได้มาลองฟังไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เพื่อนกันคุยจนดึกโดยมาอยู่กับผมโฟกณภัทรนะครับที่จะมาชวนเพื่อนๆมานอนคุยกันก่อนนอนเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมดาของชีวิตที่ทำให้เราเนี่ยได้เติบโตขึ้นเหมือนกับนิทานก่อนจบวันที่เราจะมาตกตะกอนความคิดไปพร้อมๆกันนะครับแล้วผมก็หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเหงาน้อยลงแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้านะครับก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับช่วง A Letter from a Friend นะครับเป็นเรื่องของยังไม่มีนะฮะก็เป็นสัปดาห์แรกนะครับที่ผมรอฟังรออ่านเรื่องราวของเพื่อนนะครับก็ยังไม่มีเพื่อนส่งเรื่องราวเข้ามานะครับก็ผมก็จะบอกว่ารอฟังอยู่นะถ้ามีเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมีเรื่องราวที่อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในที่เป็นรูมเมทนะครับมาเล่าสู่กันฟังก็สามารถที่จะมาส่งเรื่องราวของเพื่อนๆมาได้ที่อีเมลนะครับที่ผมได้แนบไว้ในช่อง description ของ podcast ได้เลยนะครับได้สามารถได้ทุกเรื่องเลยนะครับไม่จำกัดนะอะไรที่อยู่ในใจของเพื่อนๆสามารถที่จะแชร์ออกมาได้นะแล้วผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์อะที่จะทำให้เพื่อนๆได้เรียนรู้เรื่องราวจากรูมเมทของเรานะครับก็มาฟังเรื่องของผมไปก่อนละกันเนาะก็หวังว่ายังไม่เบื่อกันนะฮะก็สำหรับเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้เนี่ยเราอาจจะตั้งหัวข้อเรื่องสุ่มเสี่ยงไปนิดนึงนะที่แบบว่าวิธีการที่จะรับมือกับคนท็อกซิกซึ่งเอาจริงแล้วในความเชื่อของเราอะเราคำว่าท็อกซิกอะมันเหมือนกับการที่เราแบบไปจัดไปตัดสินเขาใช่ไหมว่าแบบเอ้ยคนนี้แย่ว่ะคนนี้แบบไม่โอเคอ่ะแต่เราก็รู้สึกว่าหลังจากการที่เราแบบอ่านหนังสือหลังจากการที่เราได้เจอผู้คนเยอะแยะมากมายเนาะในการที่เราแบบเดินทางมาอยู่ออสเตรเลียมันทำให้เราเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการที่ผู้คนที่เขาแบบเป็นเราเรียกเขาว่าแบบท็อกซิกการที่แบบเขาทำร้ายจิตใจเราเขานิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยผมว่าปัจจัยหลักสำคัญก็คือการที่เขามีอดีตที่ค่อนข้างที่จะเลวร้ายอ่ะแล้วไม่รู้วิธีที่จะรับมือกับมันยังไงอ่ะเหมือนกับหนังสือที่เราอ่าน Living with Joy ของคุณซานายาโลแมนนะฮะคือเขาก็บอกแหละว่าการที่มีผู้คนแบบว่าคือทำร้ายจิตใจเราแบบหรือว่าทำให้เราโกรธทำให้เรารู้สึกแย่ในหนังสือนั้นบอกว่ามันอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เขารู้ตอนนั้นว่าเขาจะปฏิบัติตัวเขายังไงกับเหตุการณ์นั้นซึ่งเราก็มองว่าเขาทำในพาร์ทที่ดีที่สุดของเขาแล้วอะนั่นคือมนุษย์ไงแล้วบางเพื่อนบางคนอาจจะบอกว่าเออนี่ดีที่สุดของมึงก็เหรออะไรเงี้ยแต่นั่นแหละครับผมคิดว่ามันเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามความรู้สึกลบๆที่มันติดอยู่ในใจเราได้เนาะแล้วมันก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่ง ที่มันทำให้ผมแบบอยากจะมาพูดเรื่องนี้เลยอ่ะก็คือเราเชื่อว่าทุกๆคนก็เคยเจอเหมือนกันก็คือในเรื่องของการแบบทำงานใช่ไหมการทำงานเนี่ยมันเป็นการที่รวมผู้คนจากหลากหลายที่จากหลากหลายแบ็คกราวด์เนี่ยเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันโรงงานไก่ของผมก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นคนเวียดนามแต่มันก็เหมือนกับคนไทยหรือเหมือนคนทุกๆประเทศนะครับก็คือมันก็ไม่มีคนที่ดีไปสมดเนี่ยมันก็มีปะปนกันไปนะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของที่ทำงานซึ่งผมเจอมาหลายรอบละแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราแบบไม่ควบคุมตัวเองดีๆมันอาจจะทำให้บรรยากาศแล้วก็อาจจะทำให้เราไม่มีความสุขในที่ทำงานตลอดไปเลยก็ได้เว้ยก็คือเป็นเรื่องของป้าคนหนึ่งคือผมจำชื่อเวียดนามเขาไม่ได้นะแต่ผมรู้ว่าชื่อเวียดนามของป้าคนนี้แปลว่าดอกไม้งั้นผมจะขอเรียกว่าเป็นป้าดอกไม้แล้วกันป้าดอกไม้ครับเป็นป้าชาวเวียดนามมาแหละอายุประมาณ50กว่าแล้วแกเป็นคนที่จะเรียกว่าเป็นหัวหน้าแล้วกันเป็นหัวหน้าในโซนหนึ่งในโรงงานไก่ที่ผมทำงานอยู่นะแล้วในโรงงานไก่เนี่ยวิธีการทำงานของเราก็คือในทุกๆวันอ่ะเราก็อาจจะไม่ได้ทำแค่อยู่ที่เดียวเว้ยอาจจะทำโซน1โซน2โซน3ซึ่งมันก็จะมีบางวันที่ผมได้ไปทำโซนของป้าคนนั้นป้าดอกไม้นั่นแหละป้าดอกไม้เนี่ยจะมีบุคลิกที่เรียกว่าเป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานแบบเร็วมากนะฮะงานที่ทำก็คือเป็นงานที่แบบเราหยิบกล่องขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็แปะแบบเหมือนเป็นสติ๊กเกอร์เรียกว่าเลเบลอ่ะก็คือเป็นแปะเหมือนบอกว่าไอ้กล่องเนี้ยเป็นชิ้นส่วนไก่ชิ้นส่วนไหนฮะแล้วเราก็จะส่งให้ลูกค้าซึ่งมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการสุดท้ายแล้วที่เราจะส่งไปให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นไองานนี้เป็นงานที่สำคัญมากๆต้องมีเขาเรียกว่าความละเอียดถี่ถ้วนไว้แต่ว่างานนี้มันเป็นงานที่เร็วเราต้องทำอะไรที่มันแบบรวดเร็วเพราะฉะนั้นบุคลิกของป้าดอกไม้แกก็จะเป็นคนที่แบบว่าทำอะไรทำเร็วแล้วก็คิดอะไรก็พูดไปเลยเว้ยแล้วมันมีวันหนึ่งที่ผมได้ไปทำคือตอนแรกๆเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแบบป้าเขาทำอย่างนั้นวิธีที่การที่ป้าเขาทำคือเวลาเราจะทำผิดเราทำผิดอะไรนิดหน่อยอ่ะแกก็จะโมโหเสร็จแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ทำอย่างนี้ทำไมเธอถึงไม่ทำอย่างนั้นนี่ไงฉันบอกแล้วไงว่าต้องทำอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกมันเป็นกระบวนการหนึ่งของงานด้วยแต่ว่าบางครั้งอ่ะเราทำงานมาเราก็เหนื่อยใช่ไหมแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งเว้ยผมไม่ได้ทำงานกับป้าดอกไม้นะครับแต่ว่าผมทำงานโซนที่อยู่ใกล้กับป้าดอกไม้ซึ่งเป็นโซนที่ผมจะต้องยกลังไก่อ่ะแล้วก็ใส่ไปในสายพานให้ป้าดอกไม้ติดเลเบลเว้ยแล้วทีนี้เนี่ยผมพักเบรกแล้วก็ผมก็กลับมาทำงานใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ผมก็กลับไปที่โซนที่ผมจะต้องทำเนี่ยคือการยกไก่ใส่สายพานเว้ยแต่ผมรู้ว่าเรายังไม่สามารถยกไก่ให้ป้าคนนั้นแปะเลเบลได้เพราะว่าคือตอนนั้นแกยุ่งมากแล้วเรารู้เราเตรียมที่จะพักไอ้กล่องนั้นไว้ซึ่งรอให้ป้าเขาแบบฟรีในส่วนของป้าเขาแบบทำอะไรเสร็จก่อนแต่เว้ยจู่ๆป้าก็เดินมาแล้วก็มาตะคอกด่าผมว่านี่ฉันบอกไงว่าอย่าเอาลังไก่ไปโยนในสายพานทำไมต้องทำอย่างนี้อะไรเงี้ยแบบโวยวายใส่ผมอะแล้วผมก็แบบว่าเฮ้ยกูไม่ได้ทำอะไรเลยนะเว้ยแล้วผมก็ทำหน้างงๆเว้ยแล้วเชื่อไหมว่าตอนนั้นอารมณ์เราแบบว่าเราโกรธมากๆเราแบบว่าทำไมต้องมาว่าเราในสิ่งที่เราไม่ได้ทำวะแล้วประเด็นนั่นคืออะไรรู้ไหมคือโวยวายด่าเราเสร็จอะแล้วก็เดินไปเลยเว้ยไม่รอฟังอะไรจากเราสักอย่างแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคือป้าแล้วก็ไปบ่นเรื่องราวของเราให้กับคนอื่นได้ฟังซึ่งแบบว่าก็กูไม่ได้ทำไงแต่คือตอนนั้นอะเราก็ยุ่งแล้วเราก็แบบโมโหเรารู้ตัวเลยว่าเอ้ยถ้าเราเข้าไปคุยเข้าไปอะไรเงี้ยคือมันแย่แน่ๆเลยอะเราก็แบบพักไว้แล้วเราก็แบบไม่อยากเห็นป้าหน้าป้าละผมก็เราก็เลยแบบหลับหูหลับตาทำไปแล้วไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันจากป้าดอกไม้นี่แหละแล้วมันก็ทำให้เราแบบก็โกรธเหมือนกันนะในเรื่องของการทำงานนี่แหละเรารู้สึกว่าทำไมแบบป้าเขาต้องแบ โวยวายใส่เราขนาดนั้นวะคือซึ่งบางเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเว้ยทำไมต้องแบบมาแบบระบายอารมณ์ใส่เราอะแต่ผมอะโชคดีเว้ยที่หนึ่งคือเราแบบตกตะกอนกับตัวเองอะบ่อยมากเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองให้กับเพื่อนๆได้ฟังอย่างที่เราแชร์ในพอดแคสต์ใช่ไหมคือเรารู้ตัวได้เลยว่าทุกๆครั้งที่เรามีความโกรธอะเราอย่าเพิ่งรีแอคอะไรกับมันเลยอะเพราะว่าการที่เรารีแอคในช่วงที่เรามีความโกรธในตอนนั้นน่ะบางทีมันอาจจะทำให้เรื่องที่มันบางทีแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเว้ยแต่พอเรารีแอคอะเรื่องนั้นมันกลับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเชื่อไหมว่าความรู้สึกอะที่เราแบบที่มันความโกรธความพุ่งพล่านอะการที่แบบเรารีแอคกับมันทันทีอะมันไม่ใช่ว่าความรู้สึกนั้นจะหายไปเลยนะเว้ยมันกลับยิ่งมาหลอกหลอนเราเรื่อยๆจากผลลัพธ์ที่มันตามมาซึ่งมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบแย่ไปเลยก็ได้แล้วผมโชคดีมากที่ผมไม่ได้รีแอคเพราะว่าพอเราหายโกรธอ่ะพอเราแบบมีสภาวะที่ปกติเราก็มองว่าไอ้เรื่องราวเหล่านั้นอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วก็สามารถที่จะ move on จากมันได้แล้วอย่างที่สองที่ผมโชคดีมากนะก็คือว่าผมอย่างที่ผมได้แชร์กับเพื่อนๆก่อนนั้นคือผมอ่ะอ่านหนังสือ Living with Joy ของคุณสันนัญญาโรแนนนี่แหละแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าเป็น affirmation น่ะก็คือการที่แบบว่าเขาจะเล่าเกี่ยวกับการที่เราแบบให้อภัยผู้อื่นให้อภัยตัวเองเหมือน the art of self love ซึ่งเหมือนกับพยายามเปลี่ยนมุมมองกับตัวเองในเรื่องต่างๆแล้วก็พยายามพูดเซลฟ์ทอล์กกับตัวเองในสิ่งที่แบบโพสิทีฟอ่ะแล้วผมอ่านแล้วผมรู้สึกมันแบบโคตรเห็นผลมันมีอยู่ตอนหนึ่งผมแชร์ให้กับเพื่อนๆในหลายตอนมากเลยของพอดแคสต์นี้นะแต่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังกันเลยบางส่วนเนาะมันเป็นคำที่เขาให้เราอ่านแล้วเราแบบพูดกับตัวเองก็คือฉันเชื่อมั่นในตัวของฉันเองฉันมาจากหัวใจของฉันฉันหัวเราะและเล่นและฉันก็หัวเราะด้วยหัวใจของฉันฉันช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับพวกเขาฉันยกโทษให้กับตัวของฉันเองกับสิ่งที่ฉันรู้ว่าฉันทำวิธีที่ดีที่สุดที่ฉันรู้ที่จะทำในตอนนั้นฉันยกโทษให้กับผู้อื่นเพราะฉันรู้ว่าพวกเขาทำสิ่งนั้นเพราะนี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่พวกเขารู้ว่าพวกเขาจะปฏิบัติตัวกับเหตุการณ์นั้นยังไงซึ่งไอ้พาร์ทสุดท้ายอะในพาร์ทที่ให้เรายกโทษกับผู้อื่นเพราะว่าเรารู้ว่าพวกเขานี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่พวกเขาสามารถที่จะรีแอคกับเหตุการณ์นั้นมันแบบมันเข้าไปอยู่ในหัวผมเว้ยแล้วแบบตอนที่แล้วผมเจอเหตุการณ์ป้าดอกไม้เนี่ยไอ้คำพูดเนี่ยมันเข้ามาในหัวเราอะแล้วเราก็รู้สึกแบบว่ามันทำให้มุมมองที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้นมันซอฟลงเว้ยแล้วมันช่วยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราคามดาวได้ในระดับนึงแล้วมันก็ทำให้เราแบบสามารถที่จะระยับยั้งชั่งใจในการที่เราจะรีแอคกับเหตุการณ์นั้นได้แล้วก็อีกอย่างนึงนะเว้ยที่แบบผมโชคดีมากเลยก็คือในก่อนนั้นเราฝึกในการที่จะแบบนั่งสมาธิใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าความรู้สึกที่เราแบบสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ออกยาวๆอ่ะแล้วแบบทำไปแบบสัก1นาที2นาทีอ่ะความรู้สึกมันดีขึ้นแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราใจเย็นลงแล้วเชื่อไหมว่าพอเราทำอย่างงานปุ๊บอ่ะเราไม่ได้โฟกัสกับป้าคนนั้นแล้วอ่ะในหัวของเราก็จะแล่นไปแบบเรื่องอื่นเลยเว้ยซึ่งใน3ขั้นตอนเนี่ยใน3สิ่งที่ผมบอกโชคดีอ่ะมันก็คือวิธีการที่เราแบบสามารถที่จะ move on จากเหตุการณ์ที่แบบแย่ๆเหล่านั้นได้แล้วซึ่งไอ้3วิธีเนี้ยคือมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบผมทําในตอนที่เรากําลังแบบมีความรู้สึกดาวมีความรู้สึกแบบแย่อยู่นะนั่นแหละแล้วเนี่ยพอมาถึงตอนเนี้ยเราก็รู้สึกได้เลยว่าคือป้าเขาอะผมเชื่อนะว่าคือเราคือตอนเราโกรธเราก็จะมองแต่สิ่งแย่ๆใช่ไหมแต่ว่ามองอีกในมุมนึงเราก็รู้ได้ว่างานที่ป้าเขาทำเป็นงานที่กดดันเป็นงานที่ต้องรีบเป็นงานที่แบบว่ามันต้องคิดในทันทีอ่ะแล้วมันก็ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอยู่เสมอเพราะว่าเครื่องจักรมันทำงานอยู่ตลอดเวลาเว้ยพอมันมีเหตุการณ์ผิดพลาดอะไรปุ๊บอะถ้าเรา รีแอคกับมันได้ไม่ดีอ่ะทุกกระบวนการจากต้นน้ำไปถึงตรงเนี้ยคือจะหยุดชะงักในทันทีแล้วเว้ยเออแล้วทุกคนก็จะหยุดทำงานแบบว่าเพราะมันเละไงเพราะฉะนั้นบอกคิดว่าเนี่ยมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ป้าเขามีอารมณ์รุนแรงอ่ะเออเพราะมันเป็นงานที่แบบกดดันมากซึ่งพอเรามาอยู่ตรงนั้นเราก็แบบเริ่มทำความเข้าใจว่าเออทำไมแบบป้าเขาแบบรู้สึกอย่างนั้นแล้วมันทำให้เราโกรธป้าเขาน้อยลงนะแล้วเราก็รู้สึกว่านี่คือวิธีการที่ดีที่สุดที่ป้าเขารู้ว่าเขาจะควรจะปฏิบัติกับเหตุการณ์ได้ยังไงแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องหาสมดุลนะเว้ยระหว่างเรื่องของการที่เราแบบจะยอมอยู่ตลอดเวลากับการที่เราจะ stand up for yourself ก็คือลุกขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องตัวเองแต่มันเป็นเรื่องที่ผมก็ต้องยอมแล้วผมก็ต้องฝึกฝนตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเรารู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากๆแล้วก็บางทีเรายอมจนเกินไปเหมือนกันแล้วสุดท้ายมันก็กลับมาที่ตัวเราที่แบบว่ามาแบบเครียดกับตัวเองมากดดันกับตัวเองแล้วในท้ายสุดมันก็ทำให้เราแบบไม่มีความสุขในบางครั้งเออมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็หวังว่าเรื่องที่ผมแชร์กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลองปฏิบัตินะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับรู้สึกว่าตอนนี้มีประโยชน์เพื่อนๆก็อย่าลืมเช่นกดให้กำลังใจนะครับด้วยการกดติดตามนะครับกดให้ดาวให้รีวิวได้ใน Spotify Podcast Apple Podcast หรือใน Podcast ทุกๆแพลตฟอร์มนะครับเพราะว่ามันจะได้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทำ Podcast นี้ต่อไปมากขึ้นจริงๆแล้วเรามาลองดูกันว่าเรื่องราวที่ผมจะมาแชร์กับเพื่อนๆในอาทิตย์หน้าคือเรื่องอะไรนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมโฟกณภัทรต้องขอลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะฮะราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนบ๊ายบาย